Radio Kapi.
Mbote batata baba mama bisika jisome me bakama samna kulanda bantsangu na betu na ntangu ya yumeza bati ya kendinga kikongo na ntwala kinzozolo kele mishini ntwala mopangi kufi ya bantsangu ya kilungu ya bubu ya ye kele tiki monikisi ya divula keta laka mambu ya mbongo na inza Fonds Monetaire International mesi kimisa ti divula ya ime manisa kubasisa miliard tatu ya dolari Amerika kimepesa na Republika Demokratike ya Kongo. Eta kwenda na Nord Kivu mvula ya inzo kanda ya memanisa Mbo TV na inzo kanda kumi ya primer pe ya secondaire sambu na banvita kotisela kabau na binwani. Eta kwenda suka na kananga na inzo ya kinzozi keza bisama na societe civile ti unakususa demba makanave kanantiku mepesa bau inswa inzo ya kinzozi ena takangama. Mutinu meza bisabenu, sese piyayi inda nsangu. Atakana mambu metala lukengelo kena kutambula Mbo TV na ina metala mbongo Fonds Monetaire International mepesa milion mkama zole na makumi sambanu ya dolari Amerika na Kinshasa ya ukele ya funu sambu na este ya Republika Demokratike ya Kongo na kubakaka ndinga na kimonikisi ya FMI kena kulomba na bambuta alu yalu ya Kongo na kusalila Mbote mbongo ina sambuti bakubwa ve na kati ya mvolakani pe bankakalakani ya kubasisa mbongo na kukondwa funu. Betu kwenda na kizunga Nord Kivu na mbaza beni kuna na kizunga ya imweka toku tangela beno mbaza kele na carburant ve katuka bilumbu ya sambu bantu ya bisalu ya munkita kendi mave mtualu ya impa bame pesa bau sambu na duane ya bapitoloto wa carburant sambu na yao matoma makumi sambanu meka tuka na Afrika ya Este, meka ngama na Beni, ya unde, mesalati, ntalu ya essence na pompe, memata, ya meka tuka na mafunda tatu ya ba Franc-Congolais, ya mekuma na mafunda iya ya Franc-Congolais. Bankaka kena kuteka yao na mafunda tanu, ata mafunda sambano ya ba Franc-Congolais, na baina bake bukilaka ba Kadhafi. Na ndambu ya nkaka, kurso, to, nzietelo ya moto, vwandaka na jifunda mosi ya ba Franc-Congolais, ya mekuma mafunda tanu, mafunda tatu, katuka kilumbu ya ntete ya betu kele. Eugene Kambale, matembele, ntwa disi ya kimvuka ya ba komisionere na duane na mbaza beni, zapisa kati masolo kati ya DGDA na bantu ya bisalo wa munkiti, kena kulandakana samu na kumanisa tiambu ina. Na kizunga Nord Kivu mvula ya inzo kanda ya bana memanisa Mbo TV na ba inzo kanda kumi ya primer pe ya secondaire ya kele na teritwara Masisi. Bankindu kena kuzingila kuna katuka ngonda ya tete ya mvula beto kele mebebisa mambu ya inzo kanda ya bana. Mtindu zabisaka bantu ya kenwa ninaka ba inso ya mtu. Bametanga ba groupement ya Bwabo na kilometre kumi. Kuna bana tanga kave na semestre ya zole ya inzo kanda. Mtangu betu kele antakana na yau kele na Ituri wapisika na kizunga ina bisalu ya makesa ya FRDC na kimvuka ya ba UPDF ya Uganda. Kena kulandakana kukuka ba ADF na Lolwa kuna na territoire Mambasa. Kulandana na bantu ya bisalu ya Lukengelo mfunu ya bisalu ina kele samu na kumanisa vimba vimba bisalu ya badasuki ya kele ya angisa nkangu ya basivile na kitini ina bantu adisi ya bakabila fwana kusala nyoso samu na kutanina nkangu ya kele zingaka na nzila ya national numero 4 samu na kutanina mpe nkangu ya bamizieti kena kusala na nzila ina. Tsangu betu kele andakana na yauna kizunga Congo Central, komisari ya polisi ya kizunga mepesa ba menot inabake kangaka batu na maboko mingi penza na ntwa disi ya polisi ya kriminel ya kizunga. Sambu na Yandi Bertin yawe sumanda mfunu ya kupesa bisadilu ina kele sambu na kuzitisa ba inso ya mtu na mutindu ina ba utasalila diaka veba ntinga mutindu ya navana kangaka bantu boso bankombo kana ba umekangama na bisadu na bau ya imbi ya pesa maka na diluaku ya lukutakanu ya kevu kisaka polisi na parade ina Yandi twadisaka na kilumbu ya ntete na eta major ya commandement ya polisi ya matadi na ntwala ya ba polisye ya insi. Nanima ya Congo Central betu kwenda na kizunga Kasai Oriental banfumu ya ba groupement tatu ya kele na territoire ya Katanda mewiza na sambu na kuvutusa ngemba na kitini na bau. Samu na yao kuna na territoire Katanda katuka banvula mingi bake wizana kave kati na bau sambu bake nwaninaka ntoto kati na bakabila ya Bena Kapuya, Bena Shimba, pe Bena Mwembia. Ya hunde tubamaka na lukutakanu bau salaka na kilumbu ya iya ya sabala meka toa kuluta na Kinshasa bavuandaka na lutuadisu ya mbuta ya luyalu kitalaka mambu ya kizunga mtu za bisaka ti Katanda kuma kifulu ya ngemba mpe ya ndembama. Betolanda yandi na kinzozolo ya Esther ndalafina.
VPM kuiza kayamba betu. Yavonda kasa mubetu kuiza kubika, kukutana na fumu ya insi. Beno mosi meza baeti mazono, kata ndavonda kazono rouge. Kansibubu ya mekuma kifulu ya ngemba. Beto mebika ngemba. Kata ndaina ya mvita kele diaka ve. Beto mesala etidi solo ina ya kuiza soba. Beto ke kuiza vutukisa diaka, samu na kupesa maboko na ngemba ina, mpe ya kele samu na ntama mingi ve. Beto ke kuiza kubika, lukutakano mosi ya ngemba. Bantwadi sino soke kuiza vonda na katanda samu na kupesa maboko na ngemba ina. Ina vondaka kabulabana ya katanda ya vondaka diambu ya bandilu ya ntoto. Kansinantangu ya ibetu kuiza lomba na mfumu ya insi ya kupesa beto mantu ya nzailu ya NCT Geographic. Ina lenda kuenda kintwadi na beto mpeku lakisa na bandambu nyoso bandilu na bau.
Mbau ushe muembia.
Ntama vebe tuke kwenda na Kasai Central. Société Congolaise pour l'État des Droits, kele na KCV, na mutindu bisaluke na kusalama na inzo ya kinzonzi ya kizunga. Na mukanda baso nikelaka, bantumwa ya kangu, bame pesa bau, sabala mosi. Sambu bau manisa kukondwa nguizane kele na katina bau. Directeur général ya kimvuka ina, bula kanson soti, kana bame manisa vema vwanga ina katina bau, bata kanga inzo ya kinzonzi, kuna na Kasai Central, kanantiku ya insi mepesa bau inswa. Dominique Kambala, mevutukila nyonso na ntwala ya François Kadima. Beto landa yandi.
L'Assemblée provinciale.
Njo ya kinzunzi, ya kizunga Kasai Central, kila kutambula mbote ven, tuka kinzi, ya ngonda uvwa ya mvula meluta. Kikuma, beno kotisaka mavanga, samu na mambote ya beno mosi, kantu hata kutala, mpasi ya nkangu. Tuka luyantiku ya sesyo yai, njo yai ya kinzunzi, kina hata mvutu mosi vea mfunu, samu na kangu ya kizunga ya Kasai Central. Betu kelomba na beno kusosa ngemba, pi kumanisa kubendana kanti na beno, kantu kuvinila balukalu ya mbuta Yalu, kila nila lukengelo na bwana na betu Kongo. Kubendana yai, tanata mpasi kuluta na nkangu ya kizunga na betu. Kana beno sosa vei ngemba, betu tasala mielo ya nzo yai, tafanda ya kukangama, kana bantiku la bwana na betu Kongo, tapesa betu nzila.
Ya uzibukaka na suka ya bubu yai na mbanza Matadi, kutelemisa mabanza ya nkangu, na ina metala kukatula badoti, ke katuka na ba plastik. Kampani ina mesalama na ntwadisi ya komini ya Nzanza, na kimvuka na entreprise Chanel V Mister. Entreprise ina kele na luzabu, na ina metala kulamba diaka ba plastik, samu na kusala ba pave ekologike. Kulandana na ina, kele na kusalama, samu na kukatula badoti ya plastik, bao kelamba ya au, samu na kusala bima ya nkaka ya mfunu ya kele zingila. Inda ya nsangu ya hii, kele nange, nana, plus rich mambu.
Nkinzi ya hii kuzaka bandisa ya unarompwe Belvedere na kintungidila ya Nzanza na Matadi. Nadiluwa kuyai, konseye municipali ya Nzanza, peki mvuka ya injwa kisalu Chanel V Mister, ina ke salaka, kisalu ya kusala bapave na nzila ya bantutu ya plastik, bao kuzaka lokuta kaka na Belvedere, banta kuzole ya nene ya bantutu ya plastik. Bantutu ina bao melokota, bao kikuza sadila yao bapave ekologik. Na ina metadila Nzanza ya dinaka ya hii, muntu mebandisa ya ushito bungwalanga mazo konseye ya komini ya Nzanza kuzaka zabisa eti ya kele samu na kutani na kinzungidila na kufuluka ya maza ina kena kutukisa kufuluka ya bantutu na bakanivo na kulandilaka yandi samu nkinzi ya imetadila ndia tusulu ya badesha plastik ya kuza kuenda na ntwala luyalu peba ntsadisi ya nkakafo na pesa yandi maboko samu tiyake sadisa inzo wa Chanel V Mister ya kusumba bamasini samu na kubanda kusala kisalu yae na mutindo mosi ya industriel mpe yao kekuza sadisa na kukatuka ya bantutu mingi mingi ya ba plastik na ba balabala. Beno bambuka eti, samu na kufuluka ya bantutu wa plastik na ba kanivo, kufuluka ya maza kuzaka nata lufo ya bantu bebi tuku ya imbi na Nzanza na mvula meka tuka kuluta.
Batata ba mama vana mesukisa bansangu betu na tilaka beno, matundo mingi na mutindu beno landaka beto, betu kezulila beno kulanda mbote, beno simbatina nzila, ya masini betu vandaka na Jean-Claude Ntiala, Pierre Diasinoa, Mpe, Elize Chikota, lambaka bima yai, ya manisaka samu na kutulia beno na mesa, na junior Richard Kamunga.